слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У студії для вас працює я, Олена Римовська. До мене приєднався мій колега новинкар Антон Шульга. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Рекордним накопиченням фінансових ресурсів хвалиться український уряд. Чи є підстави говорити про зростання економіки?
На початку року в бюджет закладалася значно менша інфляція. Відповідно, номінальні доходи бюджету мали зростати повільніше.
Львів'яни шукають порозуміння з переселенцями.
Переселенці себе нахабно поводять. Принципово не розмовляють українською та просять інших переходити на російську.
На Донбасі зменшилася кількість обстрілів із боку сепаратистів. У чому причина? Це початок реального припинення вогню чи затишшя перед бурею?
Дійсно, зменшилась, і я би сказав, така ситуація була тільки коли у них були вибори. Має дійсно місце. І це дуже важливо, і це гарно.
Що задумав Путін проти України? Про це поговоримо у другій половині нашої програми. Перед цим цікаві сюжети, а ще перед цим цікаві новини. Від Антона Шульги. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Свій випуск новин у «Ранковій свободі». Прошу, Антоне.
Дякую. Президент України Петро Порошенко нагородив 3 загиблих та 12 поранених бійців Національної гвардії та міліції, які постраждали в результаті сутичок біля Верховної Ради 31 серпня. Орденом «За мужність» 3 ступеня посмертно нагороджені Ігор Дебрін, Олександр Костина та Дмитро Сласніков, мовиться у повідомленні адміністрації українського президента. За повідомленням народного депутата, члена колегії Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, ще один боєць Національної гвардії, поранений 31 серпня під Верховною Радою, перебуває у вкрай тяжкому стані. Українка Надія Савченко потрапила до списку жінок, яких Сполучені Штати вважають політичними в'язнями або в'язнями сумління. 1 вересня Сполучені Штати розпочали кампанію з висвітлення долі жінок у всьому світі, які, на думку офіційного Вашингтона, несправедливо ув'язнені. Держдепартамент оприлюднить 20 нарисів про таких жінок. Про таку ініціативу повідомила 1 вересня посол США в ООН Саманта Пауер. Називаючи цих жінок, ми надсилаємо послання урядом. Якщо ви поважаєте жінок, не ув'язнюйте їх на підставі їхніх поглядів чи правозахисної діяльності. Звільніть за ґрат цих 20 жінок. Звільніть схожу на них незліченну кількість жінок і дівчат, наголосила Саманта Пауер. Крім Савченко, в цьому списку є критики уряду Азербайджану Лейла Юнус і Хадіджа Ісмаїлова, узбецька правозахисниця Матлюба Камілова, іранська студентка Бахаде Хедая. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про втрату безпілотника на території Донеччини, яку контролюють бойовики угруповання ДНР. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 31 серпня, опублікованому увечері 1 вересня. Спостерігачі ОБСЄ повідомляють, що коли вони прямували на місце, де востаннє фіксували безпілотник, їх зупинили двоє представників угруповання ДНР і не дозволили туди потрапити. В місії наголошують, що перед зникненням безпілотник зафіксував скупчення важкої техніки на території контрольованої угрупуванням ДНР. Керівником групи експертів Євросоюзу, метою якої є протидія російській пропаганді, призначили Жиля Портмана. Про це 1 вересня повідомив сам Портман у соціальній мережі LinkedIn. За словами Жиля Портмана, до його обов'язків входить комунікація і просування політики Євросоюзу в рамках Східного партнерства, підвищення дієздатності ЄС реагувати на дезінформацію, а також поширення незалежності ЗМІ. Минулого тижня під час візиту до Брюсселя президент України Петро Порошенко домовився з лідерами ЄС про спільну роботу щодо російської пропаганди. У столиці Вірменії Єревані поліція затримала 5 активістів руху «Ні грабежу» під час спроби провести акцію протесту проти підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію на 16%. За повідомленням Вірменської служби Радіо Свободи, демонстранти планували зробити заяву біля резиденції президента, проте поліцейські перекрили дорогу і оточили їх. У червні в Єревані пройшли масові акції протесту з вимогою скасувати підвищення цін на електрику.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 13 на студійному годиннику. Ми продовжуємо. Український уряд накопичив рекордну кількість коштів на рахунках, звітують у державному казначействі. Прем'єр Арсеній Яценюк вважає, що це результат економічної стабілізації і підстава збільшити зарплати і пенсії. Економісти зі свого боку вважають велику кількість коштів на державних рахунках радше ситуативною. На їхню думку, це свідчить не про відновлення економіки, а лише про відсутність помітного падіння. Різні погляди на економічну ситуацію збирав Євген Солонина.
Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку становлять майже 46 мільярдів гривень, що на 32 мільярди більше, ніж було 1 вересня рік тому. Про це повідомила прес-служба Державної казначейської служби України. Єдиний казначейський рахунок є основним місцем накопичення та розподілу державних коштів. Саме з нього уряд робить основні виплати для виконання бюджету. Український уряд стабілізував економічну ситуацію та наповнення бюджету і завдяки цьому накопичив додаткові кошти. Так пояснює нинішню ситуацію прем'єр Арсеній Яценюк.
Україна разом з кредиторами домовилась про списання 20% комерційного боргу. Це дає можливість для України далі формувати подушку економічної стійкості і залучати нові інвестиції до держави.
Саме ця подушка безпеки, накопичена казначейством та Нацбанком України, а також краща податкова дисципліна в державі, дають змогу підвищити зарплати й пенсії з 1 вересня, переконує прем'єр.
Ми разом з президентом прийняли рішення щодо необхідності підвищення соціальних стандартів. Ми працювали над тим, щоб знайти фінансовий ресурс і підвищити мінімальну заробітну платню і прожитковий мінімум вже з 1 вересня. І таке рішення прийнято.
Великий залишок коштів на рахунку Держказначейства свідчить не так про відновлення економіки, як про відсутність катастрофічного падіння, констатує економіст Олександр Жолудь в коментарі Радіо Свобода.
Насправді, зростання залишків на єдиному казначейському рахунку викликано тим, що на початку року в бюджет закладалася значно менша інфляція, відповідно, номінальні доходи бюджету мали зростати повільніше. Відповідно, є перевищення надходжень порівняння з тим, що очікувалось, і це викликало такий залишок.
Накопичення коштів на єдиному казначейському рахунку є наслідком швидкого наповнення бюджету. Однак його нині викликало не економічне зростання, а інші чинники, пояснює Радіо Свобода інший економіст Дмитро Боярчук.
В принципі, ми можемо говорити, що доходи бюджету себе почувають непогано. Не можна вважати, що це є здорове зростання. Це в основному перерахування від НБУ, це моменти пов'язані з відшкодуванням ПДВ, але результат непоганий.
З іншого боку, Боярчук не виключає, що Мінфін дійсно має підстави очікувати кращої економічної ситуації і бачить додаткові ресурси, потрібні для індексації зарплат і пенсій. Адже 10 мільярдів додаткових гривень, про які говорить Яценюк, не така вже велика сума у порівнянні з загальним обсягом державного бюджету України, визнає Боярчук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чергова ніч на Донбасі минула відносно спокійно, повідомили у штабі АТО. Вже кілька діб уздовж усієї лінії фронту важка зброя, заборонена мінськими угодами, мовчить. Хоча до цього кількість обстрілів сягала рекордних показників, наблизившись до рівня боїв за Дебальцеве та Донецьке аеропорт узимку цього року. Напередодні на відеоконференції тристоронньої контактної групи за участі сепаратистів Донбасу всі учасники підтвердили, обидві сторони повністю дотримуються режиму припинення вогню. Кількість обстрілів із боку сепаратистів справді зменшилось, але чи справді це крок до деескалації конфлікту? Чи це пояснюється тактичними рішеннями Кремля?
Перед поїздкою Путіна на Генеральну асамблею ООН, перед його виступом, вони не хочуть псувати цю важливу зовнішньополітичну подію для очільника Росії.
Що задумав Путін проти України? Про це поговоримо у другій половині нашої програми, тоді ж чекатимемо на ваші дзвінки.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Беріть участь в обговоренні у другій частині ранкової «Свободи», також в мережі ВКонтакті на сторінці Радіо «Свобода». Ми оголосили опитування, що криється за зменшенням обстрілів. Відповідайте, є варіанти відповідей. Ми почуємо результат, який набрав найбільше голосів у другій половині нашої програми. А зараз давайте подивимося, чим нас можуть зацікавити сьогоднішні газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Газета «День» у статті під назвою «Удар із тилу» критикує події, останні події під Верховною Радою. Видання пише, що Україна не може відмовитися від мінського формату, щоб не зашкодити відносинам із західними партнерами. Українці не можуть не ухвалити змін до Конституції, адже це так само будуть трактувати як зрив перемовин. Водночас і ухваленням змін до основного закону в майбутньому влада може створити нові проблеми для державності. У цій складній ситуації не вистачало лише удару з тилу, пише газета «День». Завдати цього удару взялася партія «Свобода», якій не вдалося на минулих виборах пройти до парламенту. Тим не менше, її протестувальники були найактивнішими у сутичках із правоохоронними органами раніше цього тижня. І вони влаштували криваве шоу. Удар із тилу в газеті «День». Газета «Сьогодні» у статті «Коаліція залишається» констатує, що після демаршу радикальної партії, яка налічує в парламенті 21 багнет, в коаліції ще залишається 281 голос для мінімально необхідних 226 для ухвалення рішень. Однак конституційної більшості в 300 голосів необхідної для ухвалення змін до Конституції у коаліції вже немає. Водночас газета «Сьогодні» пише, що ще невідомо, чи радикальна партія остаточно вийшла з коаліції. Курс гривні знову стрибнув донизу, про це пише газета «Україна молода». Українці, які вже звикли до певної стабільності національної валюти, були неприємно здивовані тим, що Нацбанк напередодні різко знизив курс гривні відразу на 62 копійки. Водночас експерти видання «Україна молода» закликають не панікувати і кажуть, що найгірші часи для національної валюти вже позаду. В цьому ж номері газета «Україна молода» пише, що у Дніпропетровську очікується запекла боротьба за крісло мера. Про це йдеться у статті «Вілкул, укроп і відродження». Саме опозиціонера Олександра Вілкула вважають одним із імовірних кандидатів на посаду міського голови. Водночас журналісти «України молодої» звертають увагу на те, що саме постать Вілкула може добре згуртувати і його супротивників, а отже електорат для когось із інших таборів.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Львівська кава з кримським ароматом. Перший фестиваль переселенців і львів'ян розпочався у Львові і триватиме до 13 вересня. Увесь цей час переселенці з Криму і Донбасу спілкуватимуться з львів'янами і знайомитимуть не лише зі своєю культурою та кухнею, але й розповідатимуть про своє життя після переїзду у місто Лева, про те, як їм вдалося або ж навпаки не вдалося інтегруватись у нове середовище. А ще новоприбулі львів'яни хочуть розвіяти про себе стереотипи, спілкувалася Галина Терещук.
Понад рік Руслан Абляміто з дружиною і чотирма дітьми проживає у Львові. Відкрив ресторан «Крим» і вже має постійних клієнтів. Чоловік у Сімферополі теж займався громадським харчуванням. Ця справа йому подобається, він має власні засади у її веденні.
Це постійні правила торгівлі, постійство асортименту і постійство якості.
На фестивалі переселенців і львів'ян він знайомитиме городян із кримсько-татарською кухнею, але також хоче більше спілкуватися, щоб розвіяти стереотипи про переселенців з Криму.
Хотів би передати
на фестивалі отой наш настрій місцевим мешканцям, тепло, яке ми несемо як представники іншої культури, які опинилися у новій для себе культурі. Хочу, щоб нас побачили як носіїв кримсько-татарської культури. Ми тут для когось чужорідне тіло, але ми несемо культуру, намагаємося її зберегти, і наша культура не заважатиме тій культурі, яка є у Львові, лише її доповнить.
Вона може доповнити його.
У рамках фестивалю можна ознайомитися з кримсько-татарською культурою, зокрема, гончарному мистецтву, вчитиме креміст Рустем Скібін. Талановиті люди з Криму і Донбасу представлять свої творчі майстерні, а ще звучатиме багато музики. Метою фестивалю є передусім змінити на краще ставлення львів'ян до переселенців з Криму і Донбасу, наголошує Алім Алієв, керівник громадської ініціативи «Кримсос».
перший стереотип, який працював, що переселенці сюди приїхали та себе нахабно поводять. Принципово не розмовляють українською та просять інших переходити на російську. Що переселенці, які живуть в квартирах, які їм дали львів'яни, вони їх просто розбомблюють. І такий був вкид дуже багато в соцмережах і в медіа. Почали от давати ці історії переселенців.
Переважна більшість кримських татар записала дітей україномовні школи, говорить Алім Аліїв. Під час фестивалю відбудеться дискусія «Переселенці і львів'яни від стереотипів до порозуміння». І, власне, під час неї хочуть обговорити усі болючі питання, щоб спільно знайти шлях порозуміння. Сьогодні на Львівщині проживає понад 20 тисяч переселенців, тих, хто виїхав з Криму, понад 3,5 тисячі, з них 2 тисячі кримські татари. Дехто не міг адаптуватися у новому середовищі і повернувся у Крим. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І до подій за кордоном.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
Напередодні 25-ліття проголошення незалежності Придністров'я лідер цього невизнаного сепаратистського регіону Молдови Євген Шевчук заявив, що міністр закордонних справ у його уряді Ніна Штанські вже не буде виконувати обов'язки глави закордонного відомства, бо виконуватиме обов'язки його дружини. Для маленького регіону повідомлення про шлюб його лідера не стало сюрпризом, адже про їхні стосунки вже було давно відомо. Про, однак, непересічну для Придністров'я подію розповідає Марія Щук.
Про те, що президент самопроголошеної республіки Придністров'я Євген Шевчук вирішив оформити свої стосунки з міністром закордонних справ регіону Ніною Штанські, повідомив він сам під час прес-конференції, присвяченій 25-річчю з дня, коли була сформована так звана Придністровська Молдавська Республіка. Шевчук, якому виповнилося 47 років, наголосив, що незабаром 38-літня Ніна Штанські покине свій пост міністра і займеться виключно виконанням обов'язків дружини президента. У Придністров'ї, яке відділилося від Молдови ще у 90-му році за допомогою радянського війська, новину зустріли без особливого здивування, говорить місцевий журналіст і блогер Ернест Варданян, але не могли не звернути уваги.
Для маленької непризнаної республіки, де доволі тяжело жити.
Для маленької невизнаної республіки, де досить важко жити, така новина є важливою з точки зору інформаційної наповненості. Це все одно, що президент Росії Володимир Путін офіційно на прес-конференції визнав би, що він одружився з Аліною Кабаєвою.
Женився на Аліні Кабаєвій.
Розповідає місцевий блогер. Він говорить, що президент невизнаного Придністров'я багато у чому завдячує своєю кар'єрою своїй найближчій багатолітній радниці.
В лікарні 2005 року пройшли очевидні вибори Верховної Ради.
У грудні 2005 року у Придністрові відбулися вибори до місцевого парламенту, і в результаті спікером парламенту було обрано Євгена Шевчука. Відтоді Ніна Штанська стала його головним радником, і так почалася її політична кар'єра. Вона завжди була з ним. Коли він вирішив обиратися президентом Придністров'я, вона фактично стала главою його виборчого штабу. Ніна Штанська була основним мотором. Вона є дуже енергійною жінкою, досить амбіційна, і без її енергії, її наполегливості багато у Шевчука би не вийшло.
Многое бы у Шевчука не получилось.
Ніна Штанська і Євген Шевчук протягом довгих років заперечували свої стосунки. Одного разу їх застали на відпочинку у Лейпцигу. Проте потім вони обидва заперечували цей факт. Попрощавшись з колегами на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, Ніна Штанська особливо подякувала російським колегам, співпраця з якими вийшла на рівень справжнього стратегічного партнерства, і своїм колегам з уряду, які втримують стабільність Україні, яка стиснута блокадними санкціями з боку Молдови та України, пише вже колишній глава закордонного відомства Придністров'я і незабаром перша леді невизнаної республіки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Майже 7:27 на студійному годиннику. Ви слухаєте Ранкову Свободу. У студії для вас працює я, Олена Римовська. Далі у нас тема, яку ми пропонуємо до роздумів, і що найважливіше до обговорення цього ранку. 490-29-05 та 490-29-06, код Києва 044. Ми чекатимемо на ваші дзвінки. Розпочнемо обговорення за кілька хвилин. Зменшення кількості обстрілів на Донбасі – це початок реального припинення вогню чи затища перед бурею, що Путін замислив проти України.
Перед поїздкою Путіна на Генеральну асамблею ООН, перед його виступом, вони не хочуть псувати цю важливу зовнішньополітичну подію для очільника Росії.
Будемо говорити про це відразу після новин, з якими у студії мій колега Антон Шульга. Прошу, Антона.
Дякую. Українські військові повідомляють, що в вечірні години 1 вересня на Донбасі практично повністю зберігався режим тиші. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції. За цим повідомленням, лише близько 23-ї години сепаратисти обстріляли опорний пункт Збройних сил України в районі села Кримське на Луганщині. Загалом упродовж 1 вересня українські військові нарахували 5 випадків порушення перемир'я з боку бойовиків. Ще один такий інцидент стався вночі 2 вересня на Донеччині в районі Опитного. А в цілому ж ніч із 1 на 2 вересня вздовж усієї лінії розмежування пройшла спокійно, повідомляють у штабі. Сайти сепаратистів не містять повідомлень своїх речників про події останніх годин. 1 вересня бойовики інформували про концентрацію підрозділів Збройних сил України уздовж лінії контакту сторін. Президент України Петро Порошенко нагородив 3 загиблих та 12 поранених бійців Національної гвардії та МВС, які постраждали у результаті сутичок біля Верховної Ради 31 серпня. Орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджені Ігор Дебрін, Олександр Костина та Дмитро Сласніков, мовиться у повідомленні адміністрації президента. За повідомленням народного депутата, члена колегії Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, ще один боєць Національної гвардії, поранений 31 серпня, перебуває у вкрай тяжкому стані. Українка Надія Савченко потрапила до списку жінок, яких Сполучені Штати вважають політичними в'язнями або в'язнями сумління. 1 вересня Сполучені Штати розпочали кампанію з висвітлення долі жінок у всьому світі, які, на думку офіційного Вашингтона, несправедливо ув'язнені. Держдепартамент оприлюднить 20 нарисів про таких жінок. Про цю ініціативу повідомила 1 вересня посол США в ООН Саманта Пауер. Називаючи цих жінок, ми надсилаємо послання урядам. Якщо ви поважаєте жінок, не ув'язнюйте їх на підставі їхніх поглядів чи правозахисної діяльності. Звільніть з-за ґрат цих 20 жінок. Звільніть схожу на них незліченну кількість жінок і дівчат, наголосила Саманта Пауер. У столиці Вірменії Єревані поліція затримала 5 активістів руху «Ні грабежу» під час спроби провести акцію протесту проти підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію на 16%. За повідомленням вірменської служби Радіо Свобода, демонстранти планували зробити заяву біля резиденції президента, проте поліцейські перекрили дорогу і оточили їх. У червні в Єревані були масові акції протесту з вимогою скасувати підвищення цін на електрику.
Зруйновані оселі, опалені долі, лінія фронту.
Новини з АТО у ранковій Свободі.
Що задумав Путін проти України? Про це говоритимемо вже зараз із моїм гостем сьогоднішнього ранкового ефіру. Це журналіст Радіо Свобода, ведучий програм Радіо Свобода Олександр Лащенко. Він вже зі мною в студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Перейдемо зараз до обговорення. Буквально за кілька секунд я коротко нагадаю про те, що чергова ніч на Донбасі минула відносно спокійно. Про це повідомляло в штабі АТО. Вже кілька діб уздовж лінії фронту важка зброя, заборонена мінськими угодами, мовчить. Хоча до цього кількість обстрілів була чи не рекордною. Напередодні на відеоконференції у Мінську, відеоконференції Мінської тристоронньої контактної групи за участі сепаратистів Донбасу всі сторони підтвердили припинення вогню. Отже, чим пояснюється припинення вогню, і що задумав Путін проти України? Про це будемо говорити за кілька секунд. Нагадаємо телефон.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Майже 7.32 на студійному годиннику. Я Олена Римовська, зі мною у студії мій колега-журналіст Олександр Лащенко. Говоримо про те, що задумав Путін проти України, чому зменшилася кількість обстрілів на Донбасі. Отже, Олександре, яка ситуація зараз у зоні АТО і чим пояснюється те, що ми спостерігаємо в останні кілька днів?
Ну, після того, як вже рекордна була іноді кількість обстрілів протягом доби, доходило до 176 обстрілів протягом 24 годин, як свідчили в штабі АТО, це було в перших у 20-х числах серпня, до Дня Незалежності. Навіть прогнозували, що до 24 серпня бойовики взагалі можуть влаштувати нібито масштабний наступ. Але навпаки, от саме десь останні кілька, 3-4 доби рекордна кількість зменшення обстрілів, можна сказати, фактично дотримується режим тиші, якщо не брати до уваги спорадичні обстріли стрілецької зброї. Важка зброя взагалі не застосовується, причому це констатують як в штабі антитерористичної операції, так і самі сепаратисти. І от така дійсна ситуація показує, що може бути хоча б відносне, але затища. Звісно, тут чимало оглядачів, як військових, так і політичних, зразу замислилися над тим, можливо, це затища перед бурою, можливо, це якесь перегрупування сил і так далі. Але, як свідчить генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко, з яким мені довелося поспілкуватися, дійсно, це може бути не виняток і поки що, принаймні, на сьогоднішній день, от ти говорила, що може задумати Путін, сам Володимир Володимирович, як конститують експерти, не знає, що він задумав, він тактик, а не стратег, все може змінитися будь-якої доби, але, як стверджує пан Ігор Романенко, дійсно, затище є доволі серйозним, і це може бути підвалено для подальшого ухвалення рішень щодо вже масштабного припинення вогню. От послухаємо точку зору Ігора Романенка.
Дійсно, зменшилась, і я би сказав, така ситуація була тільки, коли у них були вибори, і там щось, опять-таки, з їхніми обставинами зв'язано іще один раз. І тобто, і все на тому. Тобто, порушувати, не порушувати, це залежить в першу чергу від тієї сторони, хто б що там не казав. Має дійсно місце, і це дуже важливо, і це гарно.
Ну, я мушу сказати про те, що от в соціальних мережах ми напередодні ввечері поставили запитання про те, що криється за зменшенням обстрілів. Більшість підозрює про те, що це, власне, саме затище перед бурею, так як ви сказали. А ми маємо слухача. Давайте послухаємо. Доброго ранку. Не маємо слухача, але ви
будемо мати обов'язково
найближчим часом. Власне, ціни на нафту знижуються, рубль падає, ВВП Росії скорочується. Ці фактори, на вашу думку, роблять Путіна поступливішим щодо України, чи навпаки він може вдаватися до значно рішучіших кроків для того, щоб якось виправдати себе в очах своїх співгромадян?
Ну, думки експертів з цього приводу поділилися. Є навіть такий погляд, що нібито чим гірше буде економічний стан Росії, чим більше будуть даватися взнаки західні санкції, тим чим нижче падає ціна на нафту, навпаки, Путін буде все більш готовий до ще агресивніших дій на Україні, щоб вже не можна сказати, що це буде маленька побідоносна війна, і ще не побідоносна, але щоб згуртувати свої ці 86 і скільки відсотків підтримки всередині Росії, йому треба все більше ескалації, нібито в Україні. Натомість інші експерти, зокрема український політичний експерт Володимир Писенко, констатують, що дійсно Путін залежить від Заходу, дійсно санкції даються в знаки, вже давно позаду залишилися, наприклад, твердження віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна про те, що, мовляв, наприклад, американці будуть літати на міжнародну космічну станцію на батуті, якщо санкції діятимуть. Всі ці заяви вже залишилися за дужками, все серйозно. І дійсно Путін змушений зважати на точку Заходу, плануючи свої дії в Україні. Послухаємо позицію пана Фесенка.
Росія використовує тактику гри на межі холу. Вона використовує тактику керованої напруги, як тумблера, може знижувати рівень напруги і бойової активності, а може підвищувати. Коли вони хочуть саме через активізацію бойових дій вплинути і на нас, і взагалі налякати Захід, Євросоюз, ризиками нової війни, вони посилюють бойову активність. Але коли вони відчувають, що треба навпаки продемонструвати миролюбя, вони знижують цю активність.
Ну, таким чином, коротше кажучи, пан Фесенко вважає, що ця гра на межі фоло, за спортивною термінологією з боку Володимира Путіна, це як, якщо доречно таке порівняння, як кішка з мишкою. Кішкою є Путін, за такою аналогією, а мишкою – Україна. І все залежить від того, що розвивається навколо.
Ми маємо слухача, що задумав Путін проти України. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, ваша думка з цього приводу.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетров. Ну, у меня мнение такое, что для меня как бы ситуация понятна, что сегодня Путин практически получает то, что он и хочет от Порошенко. Это протягивание изменений в Конституцию, которые дают право на амнистию и прощение всех преступлений бандитам, которые, а я думаю, что и, наверное, и тем, которые всяким Ефремовыми которые потянутся за этим, тоже будут амнистированы.
Пане Олександре, того... але ж ви знаєте, наприклад, що бойовики, вони дуже, як це, негативно ставляться до тих змін, які планують, ну, вже остаточно ухвалити в Конституції?
Я внимательно послушав, що вони хотят. Там единственный путь, о чем не говорил наш президент, это о выборах. Вот. Они хотят еще и избираться, и я так подозреваю, еще и Верховную Раду хотят Моторолы все эти прийти. Поэтому они только, боевики, обеспокоены. Посмотрите, как оппозиция, вот, это те же споручники Путина, они до единого проголосовали за изменение Конституции.
Дякую.
Пане Олександре, ви мене чуєте, тезко? А що тоді? Яка альтернатива? Що ви пропонуєте? От, якщо з вашої точки зору, наскільки я розумію, Порошенко зрадник і шістка Путіна, що ж тоді робити? Війна до переможного кінця?
Я вам скажу. Мы же с вами, простите, не Наполеон и Бонапарты. Вот, Институт стратегических исследований Украины под руководством Горбулина разработал текст, там все написано и выложено нашему
президенту. Ну скажите, вот ваша пропозиция, вы готовы взять зброю и отвоевать Луганск, Донецк? Вот вы особисто. Вам же, мабуть, не больше 60 лет.
Я скажу только одно. Это вот надо выбрать второй сценарий. Там, прочтите внимательно.
Ну скажите коротко, какой это сценарий? Давайте. Вот какое вы решение проблемы?
Нам треба рухаться далее.
Вот на этих отрезать территории, никаких туда тортиков, никакого снабжения, прекратить эти караваны Ахметова, которые туда идут и подкармливают сепаратистов, и держать ситуацию на этом уровне, не отдавать позиции и держать, пока мы станем сильнее, и не слушать Меркель, и которые хотят...
мы без Заходу здатні впоратися с Путіном. Зрозуміла ваша позиція, вона дуже оригінальна.
Ми маємо рухатися далі, бачите, тут кожна думка, вона спровокує дискусію, але я хочу сказати, Олександре, ви так на це різко відреагували, а в соцмережах дуже багато людей кажуть про те, що, власне, затишшя, яке ми бачимо на Донбасі, пов'язане з тим, що Путін, це я цитую, отримав те, що він хотів, а саме зміни до Конституції. Давайте рухатися далі. Від чого може залежати, якби, бажання Путіна продемонструвати миролюбність? От як ви вважаєте? Або що вам кажуть політичні експерти?
Ну, політичні експерти, не тільки політичні, всі говорять, що насправді оця позиція, яку дуже продукують деякі політичні сили України, адже вибори наближаються, продукування буде все активнішим. Адже для багатьох політичних сил конститують експерти головне не інтереси держави, не протидії, а будь-якою ціною здобути голоси електорату. А потім хоч потоп. Тобто це завжди було всі 24 роки незалежності України. І в цьому зв'язку, якщо Україна, як конститують навіть російські експерти, позбудеться підтримки Заходу, тоді залишиться сам на самі з Путіним. І тоді прогнозувати дії Володимира Володимировича буде дуже легко. Ми пам'ятаємо Дебальцево і Лавайс. Насправді часу минуло звідти небагато, і все це зрозуміло. Водночас, як констатує російський військовий експерт Павло Фельгенгаур, який не раз раніше прогнозував півтора місяця тому, що дуже можливий масштабний наступ з боку Росії, адже і погодні умови не погіршуються, це ж не зима, не розпал, верніше осені, коли буде бруд на Донбасі. І водночас важливий чинник, адже армія ж російська, це строкова армія передусім. І у них призов буде восени, і тому буде велика ротація. Якщо вже планувати масштабні дії, то вони мають бути, наприклад, у серпні. Коротше кажучи, пан Фельгенгаур каже, масштабні дії виключати не можна, все це затишчя справді може обернутися черговою бурою, але буквально у Путіна є тиждень максимум для того, щоб здійснити масштабний наступ. Якщо до цього часу масштабного наступу з боку Росії не буде, то можна вже фактично буде чекати на передишку, якщо взагалі вважати передишкою постійні обстріли, які тривають і не припиняються щодня. Позиція Павла Фельгенгауера.
Там созданы как бы отдельные силы, но они полностью интегрированы, находятся под командованием российских военных специалистов. Так что это, конечно, вполне уже сейчас армейская такая операция, и она управляется, координируется, снабжается, там, логистика, все, так сказать, это все Россия.
І як заявляв, нагадаю, керівник прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, у зоні антитерористичної операції перебуває зараз 10 тисяч російських кадрових військових і до 30 тисяч найманців, бойовиків із числа місцевого населення. Вздовж державного кордону між Україною і Росією зосереджено до 50 тисяч російських вояків зараз.
Що задумав Путін проти України? З чим пов'язане зменшення кількості обстрілів на сході України? Про це ми говоримо сьогодні. 490-2905 та 490-2906, код Києва 044, телефони нашого прямого ефіру. Ми маємо на прямому зв'язку військового експерта Олексія Мельника. З ним продовжимо цю тему. Пане Олексію, чи ви з нами? Доброго ранку.
Вітаю вас.
Пане Олексію, ви, ймовірно, чули те, про що ми говорили попередні кілька хвилин. От ви, як фахівець, як аналітик, з чим пов'язуєте те, що ми спостерігаємо вчора-позавчора зменшення кількості обстрілів після, навпаки, різкого їх збільшення?
В принципі, ті версії, які були озвучені вже, це те, що насамперед не варто розглядати це перемир'я як дійсно початок відновлення миру на Донбасі. Тобто це тимчасові якісь тактичні кроки, і ми, я думаю, що найближчим часом зможемо зрозуміти, чим вони були зумовлені. Чи то необхідністю поїздки Путіна в Нью-Йорк, виступу на Генасамблеї, чи то, можливо, якимись зараз сепаратними переговорами, домовленостями, якимись тиском, якимись уступками, які йдуть, ну, насамперед з українського боку. Тобто це буде відомо найближчим часом. Єдине, на чому я наполягаю, що це перемир'я тимчасове, і не слід розхолоджуватися, не слід очікувати про те, що Путін змінив свої наміри.
Пане Олексію, от запитання щодо можливого наступу. Ми напередодні в нашому ефірі в огляді преси озвучували позицію про те, що, можливо, бойовики наступатимуть на якісь конкретні населені пункти, що не йтиметься про якийсь такий масштабний наступ на всю Лівобережну Україну. Як ви вважаєте, якщо ми говоримо про наступ, що можуть захотіти зайняти бойовики?
Якщо говорити про можливості наступу чи їхні потенційні цілі, які можуть бути бойовики атакувати, спробувати захопити, то тут також слід розуміти чітко, що бойовики мають досить невелику свободу дій, так як, образно кажучи, як собака, яка прив'язана на поводку, вона може так далеко відійти, наскільки хазяїн цей поводок її буде спускати. Ми знаємо, кого в руках знаходиться інший кінець цього поводка. І, ну, власне, поводок – це боєприпаси, які їм поставляються, це ресурси, які їм поставляються. От. І тому, ну, вони можуть робити якісь гучні заяви, але, ще раз підкреслюю, свобода дій залежить від постачання ресурсів і від команди, яка дається з Кремля. Тому, ну, зараз говорити про якісь потенційні чи найбільш загрозливі напрями навряд чи варто, тому що загалом, тобто, ну, про це вже говорили інші експерти, і, власне кажучи, вже є досить орієнтований аналіз ситуації. Загалом, головна мета Путіна на сьогоднішній, чи інструмент, яким він впливає, це є ініціатива, яку він володіє, яку в нього не вдалося перехопити в будь-який момент, або ж робити ескалацію, або ж деескалацію. І таким чином добиватися крок за кроком і цілі, які він ставить, або які він по ходу міняє.
Пане Олексію, а тут таке запитання до вас. Чимало експертів, не знаю, погодитися ви з ними чи ні. Насправді, от дійсно, така певна пауза своєрідна триває зараз на фронті на Донбасі. І на кого, на ваш погляд, працює час? На Україну, яку підтримує Захід, чи на Росію, зважаючи не лише на військові чинники, а на економічні та інші?
Наразі важко сказати однозначно, на кого працює час. Тому що, якщо брати середньострокову перспективу, ну, наприклад, десь півтора-два року, то час явно працює проти Росії. Тобто всі ці економічні проблеми, дії санкцій, ну і далі я не буду продовжувати падіння цін на нафту, вихід нових продавців на ринки нафти. Все це працює проти Росії. Але при цьому ми не повинні заспокоюватись, тому що це не дає нам підстав для того, що ми маємо просто пересидіти цей час, і далі Росія, там, дехто вважає, розвалиться, і ми заживемо щасливо. Час працює проти Росії в середньостроковому вимірі. Але для України час працює проти України. В тому плані, що якщо це чим довше затягується цей конфлікт, тим важчі його наслідки. Цього конфлікту.
Дякую, пане Олексію. Ми змушені завершувати. Військовий експерт Олексій Мельник був із нами на прямому
зв'язку.
Я
додам тут важливу річ, сказав пан Мельник, про це і казав у коментарі ексклюзивному радіо «Свобода» інший експерт Володимир Фесенко. Коли пан Мельник згадував засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, мається на увазі засідання в Нью-Йорку, яке має початися 15 вересня, тобто фактично за два тижні. Володимир Путін збирається поїхати на це засідання, виступити на ньому і презентувати себе, як прогнозують
експерти в ролі такого от миролюбивого політика, який впливає на світовий порядок. І тому до 15 вересня, за цим прогнозом, чекати ескалації конфлікту на Донбасі не варто. Інша річ, коли закінчиться ця генасамблея, а вона закінчиться 22 вересня, все може бути на Україні.
Олександр Лащенко, журналіст Радіо Свобода, зі мною у студії. Що задумав Путін проти України? Про це говоримо зараз прямо наживо. Ми маємо слухача. Доброго ранку. Представтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Дмитро, Харків.
Доброго ранку.
Я думаю, что то, что он затеял, это давно известно, и все это происходит, но то, что он сейчас делает, это он просто хочет остаться у власти любой ценой и любыми способами. Сейчас у него не самые лучшие времена, и он понимает, что денег, они протекают очень сильно, их меньше и меньше, возможностей тоже все меньше и меньше. У него нет ни одного нормального стратегического союзника в мире. Весь мир против него. Если он шевельнется крупнее, чем обычно, то сразу упадут опять санкции на него. И он сейчас в безвыходном положении, в режиме теста. И так как он человек, ну, если его можно назвать человеком, он импульсивный, то он ждет подсказок таких мистических. Вот я думаю, что вот где-то вот так вот все на сегодняшний день выглядит в его.
Дякуємо. Бачите, вважаю, що все-таки якби точка зору виборців, точніше громадян Росії, на Путіна впливає.
Ну, звичайно, впливає. Є чимало думок експертів, якби коли це було наприкінці зими, на початку весни минулого року, Путін, так би мовити, пропустив цю ситуацію і не зробив би, не вчинив би анексію, то його рейтинг був би зараз далеко на 86%. На думку багатьох експертів, насправді Путін, не знімаючи всю відповідальність за його дії, які вже є і будуть проти України, він виразник думки переважної більшості росіян. І на це треба зважати. Росіяни консолідовані, принаймні на сьогоднішній день, у підтримці Путіна, і на це треба завжди зважати.
Тобто цей показник про 86%, які ми постійно бачимо підтримки Путіна, відповідає дійсності?
Ну, важко сказати. Чимало експертів констатує, що соціолог у Росії сприймається місцевими респондентами як агент влади, і коли йдеться про запитання про ставлення до представників влади, передусім президента, то більшість респондентів висловлюють нібито не свою думку, а думку, яку треба з їхньої точки зору висловити, тобто думку за. Але з іншого боку, пам'ятаємо, які рейтинги були у Єльцина, у того ж Путіна до Криму, до Олімпіади в Сочі 2013 року був рейтинг всього-навсього, на секундочку, 46%. Ті ж самі соціологи проводили опитування, зараз 86%. Є різниця?
Звичайно, ви, до речі, це коли згадуємо про Генасамблею, у мене постійно ці якісь аналогії виникають. Я розумію, що вони не на 100% коректні, але тоді, коли в Україні була Революція Гідності, а у Росії була Олімпіада в Сочі, все чекали, коли Олімпіада в Сочі закінчиться і Росія покаже себе.
Що ну, є версія Сочі. Деяких експертів, що якщо вже так підходити, згадувати цю вікоповну Олімпіаду з точки зору росіян, то якби Олімпіади не було, то Путін більше би уваги приділяв Україні, і тоді б його втручання було ще більш жорстким ще під час Майдану.
Що задумав Путін проти України, з чим пов'язане зменшення кількості обстрілів на Сході? 490-29-05 та 490-29-06, код Києва 044. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Ми маємо ще буквально кілька хвилин для обговорення. Підказує звукорежисер, що маємо слухача. Доброго ранку, представтесь, будь ласка. Не чуємо, там якісь технічні негаразди. Олександр Лащенко, журналіст Радіо Свобода, сьогодні зі мною у студії. От коли сьогодні на тлі певного затишчя в зоні бойових дій на сході України РНБО, Рада нацбезпеки і оборони України, розгляне питання введення санкцій проти Росії, про що тут йдеться? Поясніть, будь ласка.
Ну, йдеться про те, як повідомляв раніше президент України Петро Порошенко, глава Ради нацбезпеки та оборони, має бути підтриманий другий пакет санкцій проти Росії, і саме РНБО має його розглянути. У вересні минулого року Кабмін ухвалив перше розпорядження про запровадження таких санкцій. Зокрема, заборона стосувалася в'їзду на територію України деяким особам, виведення капіталу за межі України, участь у приватизації тощо. Таким чином, дійсно, зараз реалізується це рішення. Тим більше на Заході теж, от як за останніми новинами, підтверджують прагнення західних країн, зокрема країн ЄС, продовжувати політику санкцій проти Росії за дії Путіна щодо України.
От цікаво, ми поставили запитання, що криється за зменшенням обстрілів у соціальній мережі ВКонтакті. Це було опитування. Є кілька варіантів відповіді. Закінчення війни, раптовий напад сепаратистів, відведення військ, закінчилися набої. Це варіант відповіді зі смайликом, ну і свій варіант. І от найбільше зараз підтримки у цьому варіанті, про який я вам казала, раптовий напад сепаратистів підозрюють. А вже більше половини респондентів не репрезентативне опитування, але тим не менше.
Ну, в будь-якому разі, коли будуть роблять експерти прогнози, буде напад сепаратистів, не буде нападу сепаратистів. Взагалі слово сепаратистів вживати не треба. Рішення ухвалює не пан Захарченко, не Плотницький, лідери так званих ДНР і ЛНР. Той же Захарченко, до речі, нагадаю, по-моєму, тиждень тому заявляв, що Мінські угоди зірвано, фактично, за його словами, тодішніми. Війна неминуча, пішли чутки, нібито в ДНР так званого будуть проводити референдум про приєднання до Росії. Зараз Захарченко співає зовсім іншу пісню, мовляв, його неправильно зрозуміли, ніякого референдуму нібито не буде. Тобто, знову ж таки, на думку експертів, абсолютні ці діячі сепаратистські, вони маріонетки Росії. Як Росія вирішить, а вирішує в Росії одна людина, ми вже знаємо, це герой нашої цієї розповіді. Так і буде. Буде наступ, не буде наступ. І важливо зрозуміти, що для Путіна мета не Україна, не Донбас навіть, і навіть не Крим, хоча для Крим для нього дуже важливо з внутрішньополітичної точки зору питання. Для Росії головне зламати цю систему, яка створена з 1989 року, коли зруйнувався Берлінський мур і за два роки розпався СРСР. Він хоче повернутися до так званої Ялтинської системи, коли було два центри впливу. З одного боку Захід, передусім Сполучені Штати, з іншого тоді СРСР, а зараз Росія. І поки Путін не досягне цієї мети, тут важко сказати, що може бути далі, чи буде послаблення ситуації в Україні. Хоча чи досягне він цієї мети з урахуванням ресурсу Росії нинішнього, це дуже сумнівне для Москви питання.
Підсумовуючи, маємо слухача. Доброго ранку, представтесь, будь ласка.
Доброго ранку.
Говоріть, ви в ефірі.
Мені здається, це Георгій, українська Донеччина. Мені здається, що головна загроза, яку відчуває Путін і Росія, це вступ України до НАТО. Але лідери західні, скажімо, президент Франції, заявили, що вони не збираються приймати Україну до НАТО по меншій мірі найближчим часом. То може нам піти таким шляхом, що відмовитися від вступу до НАТО, перейти на швейцарську систему оборони, а і в обмін на це вимагати, щоб Путін вивів свої війська.
Дякую вам. Ми змушені завершувати. Що задумав Путін проти України? Говорили про це сьогодні в «Ранковій свободі». Олександр Лащенко, журналіст Радіо Свобода, був зі мною у студії. Ми підсумовуємо. І анонс цікавого сьогодні від Радіо Свобода. 70 років тому, 2 вересня, закінчилася Друга світова війна, але на відміну від Західної Європи, Східна не була визволена. Вона стала здобиччю іншого диктатора і його підступного режиму. Як це було, розкажуть українські та польські історики. На тему «Поневолений Схід Європи». План на знищення будуть говорити сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Дякую тим, хто долучився сьогодні до нашого прямого ефіру. Ми підсумовуємо новинами. Антон Шельга у студії.
Дякую. Європейський Союз розгляне продовження до 15 березня 2016 року санкцій проти майже 200 російських компаній, приватних осіб та проросійських сепаратистів на сході України. Ухвалення попереднього рішення очікується сьогодні, 2 вересня, на зустрічі офіційних представників Євросоюзу, а в середині вересня це рішення мають затвердити на рівні міністрів. Чинні зараз санкції передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд до країн ЄС і стосується 151 особи. Обмеження наразі не зачіпають російського президента Володимира Путіна та багатьох чільних членів уряду Росії. Українські військові повідомляють, що в вечірні години 1 вересня на Донбасі практично повністю зберігався режим тиші. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції. За цим повідомленням, лише близько 23-ї години сепаратисти обстріляли опорний пункт Збройних сил України в районі села Кримське на Луганщині. Ще один такий інцидент стався вночі 2 вересня на Донеччині в районі Опитного. А в цілому ж ніч з 1 на 2 вересня вздовж усієї лінії розмежування пройшла спокійно, повідомляють у штабі. Сайти сепаратистів не містять повідомлень своїх речників про події останніх годин. Українка Надія Савченко потрапила до списку жінок, яких Сполучені Штати вважають політичними в'язнями або в'язнями сумління. 1 вересня Сполучені Штати розпочали кампанію з висвітлення долі жінок у всьому світі, які, на думку офіційного Вашингтона, несправедливо ув'язнені. Держдепартаменту
навіть 20 нарисів про таких жінок.
Таким інформаційний ранок середи, 2 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. За кілька годин вже команда Ранкової Свободи розпочне роботу над ефіром на наступний ранок. У студії для вас працювала я, Олена Римовська, мій колега Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Ми повернемося завтра вранці.
Ранкову Свободу – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.